อยู่หิ่งห้อยเจอหิ่งห้อยไหมเห็นบ้างไหมเห็นที่บินหรืออยู่ที่พื้นที่บินหายากนะมันเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟกับสิ่งแวดล้อมมากเลยอย่างคนฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเนี่ยหายไปใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฉีดยาจึ๊กเดียวนี่แหละ3-4 ปีเดี๋ยวกลับมาได้อีกนี่เลยเป็นตัววัดความสมดุลระบบนิเวศตัวหนึ่งที่วัดหลวงพ่อมีเยอะเงินน่าจะเยอะกว่าทางโน้นอีกอยู่ข้างโน้นอยู่ทางที่หลวงพ่ออยู่ด้านโน้นตรงที่โยมอยู่เนี่ยมันไม่ชอบหรอกตุ๊กแกเยอะทำไมทางนี้ตุ๊กแกเยอะกว่าทางโน้นทางโน้นเป็นป่านะแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟอยู่มืดๆส่วนใหญ่มันก็หากินยากก็น้อยทางนี้เปิดไฟเยอะชอบบ้านหลวงพ่อมีนกเงือกด้วยนะมีอยู่2-3 ตัวสัตว์หาที่อยู่ลำบากมนุษย์แย่งไปหมดละงั้นเราอย่าไปเกิดเป็นสัตว์นะต่อไปข้างหน้าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเป็นช้างก็ไปเดินข้างถนนอย่างเงี้ยนะเท้าของช้างมันไม่เอาไว้เดินบนปูนเดินบนปูนนอนๆนั้นทรมานมากเลยไม่เดินก็อดตายนี่งั้นพวกเราต้องมีสติให้มากอย่าให้โมหะครอบไปเกิดเป็นสัตว์จะลำบากต่อไปมนุษย์มันเบียดเบียนมากมีบางคนจะไปซื้อช้างไปปล่อยซื้อได้แต่เอาไปปล่อยก็ได้แต่ตายอยู่ๆช้างไปปล่อยในป่านะช้างอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นช้างต้องอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆเป็นโขลงใหญ่ๆไปปล่อยตัวหนึ่งเสือเอาไปกินหมดลำบากมากสัตว์เนี่ยต้องตั้งใจไว้เราจะไม่ไปเป็นสัตว์แถวนี้ก็ห่วงซุยเยอะบางคนว่าเปรตเยอะอีกเป็นเปรตก็ลำบากนะอดอยากเป็นสัตว์ก็ลำบากตกนรกยิ่งลำบากใหญ่งั้นวัตตานะไม่น่าไว้วางใจนะเวลาเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีนะชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นชั่วขณะเดียวเท่านั้นจุติจิตดับลงปุ๊บปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นในภพใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จุติจิตจะเกิดมันจะมีนิมิตนะจะเกิดนิมิตขึ้นก่อนนิมิตมีหลายแบบนิมิตอันหนึ่งไปเห็นที่ที่จะไปเกิดนิมิตอันหนึ่งจะเห็นกรรมที่เคยทำไว้นิมิตอีกอย่างหนึ่งไม่เห็นตัวกรรมที่เคยทำไว้โดยตรงจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมเช่นเคยจับปลาบ่อยๆอาจจะเห็นปลาเยอะแยะเลยฝูงปลาไล่ต้อนไล่จับก็จะเปลี่ยนสถานะนะจากคนจับปลาเป็นปลาที่ถูกจับในพริบตาเดียวหรือเห็นแหเห็นอวนเห็นเครื่องมือในการจับก็เป็นนิมิตอีกแบบหนึ่งเห็นกรรมที่ทำโดยตรงหรือเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมนี่ก็ได้เห็นที่ที่จะไปเกิดก็ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อเขาไม่สบายพ่อเขาเนี่ยเป็นคนใจดีตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเจอมดดำไม่ได้ถ้าเห็นมดเข้าแถวเนี่ยต้องบี้ทั้งแถวถึงจะสะใจ เวลาไปอยู่โรงพยาบาล นะโรงพยาบาลเอกชนด้วยไม่ใช่โรงพยาบาลหลวงนะ โรงพยาบาลหลวงก็มอมแมมหน่อยโรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆก็สะอาดหน่อยโวยวายอยู่ตลอดเลยว่ามดดำมาเดินเข้าแถวเยอะแยะเลยเห็นแล้วอยากบี้คนเขาก็ดูเห็นมีสักตวงเนี่ยจิตที่ทำกรรมไว้นิมิตกรรมนิมิตมันเกิดขึ้นมาบางคนไม่เห็นที่ที่จะไปเกิด เห็นท้องทุ่งเห็นอะไรต่ออะไรจะได้ไปเป็นบัวเป็นควายเราเลือกไม่ได้เวลานิมิตจะเกิดนั้นเหมือนเราฝันเวลาฝันเลือกได้ไหมฝันวันนี้จะฝันดีฝันถึงคนนั้นคนนี้ฝันที่สวยๆงามๆถ้าเราเลือกความฝันไม่ได้เรายังเลือกที่เกิดไม่ได้หรอกเวลานิมิตเกิดที่มันเหมือนฝันอย่างนั้นนะจิตจะเคลื่อนตามเวลาฝันเรารู้สึกไหมว่าเราฝันเวลาฝันเราไม่รู้สึกว่าฝันนะเรารู้สึกว่าจริงจังรู้สึกไหมฝันนั้นเป็นเรื่องจริงมากเลยกำลังเหาะอยู่ก็รู้สึกจริงๆอีกกำลังดำดินอยู่ก็เป็นจริงๆอีกทำอะไรก็รู้สึกจริงไปหมดเลยมันแยกไม่ออกว่าฝันงั้นนิมิตอะไรเกิดนะจิตก็ไปทางนั้นแหละเราเลือกฝันไม่ได้นิมิตที่จะเกิดตอนตายก็เลือกไม่ได้มันจะไปตามความเคยชินงั้นเราจะต้องพยายามมาสร้างความเคยชินฝ่ายดีไว้เรื่อยๆความดีทั้งหลายนะมีหลายระดับการทำทานก็เป็นความดีรักษาศีลก็เป็นความดีนะเห็นคนอื่นเขาทำดีแล้วดีใจกับเขาก็เป็นความดีเรื่องอนุโมทนาอนุโมทนาดีตรงไหนดีตรงแก้ริษยาได้เห็นเขาดีแล้วอิจฉาเขาถ้าดีใจกับเขาด้วยเขาดีอะไรเป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญนะฟังธรรมก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญอนุโมทนาส่วนบุญของคนอื่นก็เป็นบุญแม้บุญมีสิบอย่างนะเรียกบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างมีทานมีศีลมีอะไรเงี้ยเป็นบุญทั้งนั้นทำสมาธิอะไรเงี้ยแต่บุญที่เหนือบุญธรรมดานะบุญที่เลิศที่สุดเลยคือบุญที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นบุญธรรมดาพาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดีแต่บุญจากการเจริญสติปัญญานั้นพาเราข้ามภพข้ามชาติได้นั่นเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดดังการที่เราจะมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่คือบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่มนุษย์อย่างพวกเราจะทำได้บางคนหวังว่าวันหนึ่งจะมีพระเข้านิโรธสมาบัติใครเคยคิดเรื่องนี้มั้งถ้าพระเข้านิโรธนะออกจากนิโรธเราจะไปดักทำบุญ ดีไหมดีจะผลบุญจะให้ผลเร็วมากเลยในวันนั้นจะให้ผลรวดเร็วเลยแต่บุญอย่างนั้นนั้นเป็นบุญอยู่กับโลกเราต้องมาทําบุญข้ามโลกให้ได้เหนือโลกให้ได้โลกนี้มันทุกข์เจริญสติเจริญปัญญาให้มากรักษาศีลไว้ก่อนมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปใจเราเป็นแค่คนดูดูจิตมันแสดงไตรลักษณ์ได้ดูไปดูไม่ได้ดูกายแสดงไตรลักษณ์ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนี่สมถะไว้ใช้ตรงนี้ไว้ใช้ตอนที่ทำวิปัสสนาไม่ไหวไม่ใช่สมถะทำไปแล้วจะเกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันงั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้นะโอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลในชีวิตนี้ก็ไม่เกินวิสัยที่จะทำได้หลวงปู่ดูลย์เคยบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่ยากที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำมรรคผลต้นๆ นะในชีวิตนี้มรรคผลเบื้องปลายยากเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ายากแต่ต้นๆไม่ยากเบื้องปลายบารมีต้องแก่กล้ามากกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะพวกเรายังไม่กล้ารู้สึกไหมพวกเรากล้าอะไรกล้าสละธรรมะเพื่อชีวิต เราไม่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะหรอกเนี่ยที่อย่างนี้ผ่านไม่ได้นะชาตินี้ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แต่เอาแค่ว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะจิตตั้งมั่นกิเลสเกิดมาสู่จิตรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้มีศีลแล้วก็เห็นเลยกิเลสจะมาหรือกิเลสจะไปจิตจะไหลไปหรือจิตจะตั้งมั่นก็เลือกไม่ได้นี่ล้วนแต่แสดงอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในกายในใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อย พัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาไปเรื่อยการที่เราเห็นทุกอย่างมาแล้วไปเรื่อยๆนะนั่นแหละเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตไหลไปเรารู้อะไรเราได้สมาธิได้ความตั้งมั่นตรงที่กิเลสเกิดกับจิตเรามีสติรู้นะเราก็จะได้ศีลอัตโนมัตินี่อาศัยสตินี่เป็นเครื่องมือสำคัญเลยพระพุทธเจ้ายกย่องสติมากนะคู่กับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะท่านเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากอย่างพ่อแม่มีอุปการะกับเรามากนะเลี้ยงเราจนเราโตสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเลี้ยงเราจนเราเติบโตไปถึงมรรคผลนิพพานสัมปชัญญะคืออะไรสัมปชัญญะคือปัญญานะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะทำเพื่ออะไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงอย่ารู้ชัดพวกนี้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมไปทำสิ่งอื่นไม่ละเลยเรารู้ว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้เพื่อวันหนึ่งจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถืออะไรในโลกถ้าไม่ยึดถือได้ก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆอีกต่อไปความทุกข์อยู่ที่กายเราไม่ยึดกายเราก็ไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่จิตใจเราไม่ยึดจิตใจเราก็ไม่ทุกข์นะก็พ้นจากความทุกข์ไปเป็นการสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาที่ตีกรอบตัวเราเองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วคอยรู้ไปด้วยถ้าประกอบด้วยสมาธินะใจตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยก็จะไปริ้วเลยเห็นไตรลักษณ์รวดเร็วถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะ7วัน7เดือน7ปีต้องมีผลบ้างแหละถ้าเราไม่ดีเกินไปหรือเลวเกินไปต้องมีผลบ้างดีเกินไปเช่นปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยทำวิปัสสนาแทบตายก็ไม่ตัดนะหรือเลวเกินไปเช่นเราทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อะไรเงี้ยนะพวกเราทำแต่เราก็ไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นะถือปืนยิงส่งเดชเป็นต้นพระอรหันต์ตายอย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมเลยอนันตริยกรรมบางข้อพวกเราทําไม่ได้อย่างทําพระพุทธเจ้าห่อเลือดเนี่ยหลวงพ่อก็ทําไม่ได้แล้วท่านไม่อยู่ทําให้ห่อเลือดแล้วหลวงพ่อทําอนันตริยกรรมได้มากกว่าพวกเราข้อหนึ่งหลวงพ่อเป็นพระเป็นนักบวชในรูปแบบอย่างเนี้ยทําสังฆเภทได้ฆราวาสทําสังฆเภทไม่ได้แค่ยุยงให้พระทําสังฆเภทน้องๆกันแหละเนี่ยมาภูมิใจเลยยุให้พระตีกันเลยเนี่ยนะไปไม่รอดหรอกเนี่ยถ้าเราไม่มีดีเกินไปเลวเกินไปนะแล้วเราเจริญสติไปมีจิตตั้งมั่นเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะ7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างควรจะได้อะไรบ้างถามว่าถ้าเราบารมีน้อยเราจะได้ไหมถ้าบารมีน้อยจะไม่ได้มาเจริญวิปัสสนาหรอกคนในโลกมีตั้งเยอะแยะคนที่หัดทำวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสักเท่าไหร่กันงั้นคนที่รักใฝ่ใจในธรรมะนะจนถึงขนาดได้เรียนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคนสมัยพุทธกาลจำนวนมากเลยไม่เคยเรียนเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาเลยพวกเราไม่ใช่ด้อยนักหนาพวกเราก็ต้องมีบุญของเราพอสมควรนะแล้วยิ่งถ้าเรามาหัดภาวนาเนี่ยบางคนได้ผลเร็วเดือนสองเดือนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นแล้วเดือนไม่นานก็เห็นขันธ์มันแยกนะไม่นานก็เห็นขันธ์มันเกิดดับได้นะไม่นานก็เข้าใจธรรมะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับก็ไม่ได้ยากเกินไปเราอยู่ที่ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมไหมนะถ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมมันก็ได้ผลเคยได้ยินชื่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนะตั้งความปรารถนาไว้ตอนเป็นมกุฎราชกุมารแรกเลยขอให้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะถ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะขอให้มีพระอรหันต์เนี่ยมาถึงเมืองของท่านเมืองราชคฤห์ถ้าพระอรหันต์มานะขอให้ท่านได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆขอให้ท่านได้ฟังธรรมขอให้ท่านได้เข้าใจธรรมของพระอรหันต์ท่านตั้งความปรารถนาไว้วันที่ท่านได้พระโสดาบันท่านบอกว่าความปรารถนาของท่านสำเร็จแล้วเราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นมาก่อนแล้วเจอเจ้าชายสิทธัตถะออกมาจากกบิลพัสดุ์มาเที่ยวหาที่ศึกษาธรรมะอยู่ ท่านไปเจอแล้วท่านก็ดูพระเจ้าชายสิทธัตถะนี่ท่าทางดีฮะดูแววดีก็เลยบอกไว้ว่าถ้าพระองค์บรรลุอมตะธรรมแล้วให้มาบอกด้วยนะผมตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ให้มีพระพุทธเจ้ามาให้ได้ฟังธรรมให้เข้าใจธรรมนี่บอกเผื่อๆไว้อาจจะบอกไปทั่วๆก็ได้นะเจอนักบวชที่ไหนดีๆคงบอกไว้ก่อนนะใครจะรู้ว่าใครจะได้นี่ท่านฉลาดท่านอยากได้ธรรมะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่จุใจต้องได้ธรรมะถึงจะจุใจพระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าโสดาปัตติมรรคนะมีค่ามากกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเป็นจักรพรรดินะก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นโสดาปัตติมรรคได้เป็นพระโสดาบันไม่นานก็จะพ้นทุกข์แล้วงั้นพวกเราไม่ใหญ่ไม่โตไม่ร่ำไม่รวยไม่เป็นไรนะไม่สวยไม่รวยไม่เก่งไม่เป็นไรเจริญสติเจริญปัญญาไว้แล้วดีเองแหละจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปไม่ต้องอยู่กับโลกซึ่งน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวมากๆนะวัฏฏะนี่น่ากลัวที่สุดเลยคนไม่รู้จักไม่กลัวหรอกเอาต่อไปส่งกันบ้านพวกอยู่วัดเชิญก่อน
ก็จิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันโปร่งสบายขึ้น
คอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนนะแต่ว่าพอมันตั้งแล้วก็อย่าไปประคองให้มันเคลื่อนได้ถ้าตั้งปึ๊กเลยแล้วไม่เคลื่อนเลยอันนั้นไม่ได้ครับตึงเกินไปการภาวนาไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปตึงเกินไปก็ตั้งไว้จนไม่เคลื่อนเลยหย่อนเกินไปคือเคลื่อนจนไม่ยอมตั้งขึ้นมาเลย
เมื่อคืนมันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาอยู่ดีก็เป็นรู้สึกว่ามันเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันก็เป็นขึ้นมาแล้วก็ทานยามันก็ไม่หายก็ไอก็มันก็เหนื่อยด้วยเดินทั้งวันนั่งทั้งวันแล้วก็นอนพอนอนเนี่ยเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันเกาะแน่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันไปยึดพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายมันก็เหมือนกับว่ามันไปกันคนละข้างก็เลยรู้สึกสบายขึ้น
นั่นแหละขันมันแยกออกนะแค่เราแยกขันได้นะยังไม่ถึงขนาดได้มั่งได้ผลแล้วก็มีผลประโยชน์เยอะเลยหลวงพ่อเคยรู้จักญาติกันนะผู้หญิงอะเวลามีรอบเดือนเนี่ยปวดมากเลยปวดแทบดิ้นเลยนะพอเขาภาวนาหัดแยกขันธ์ได้ก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความปวดลดลงไปเยอะเลยเพราะว่ามันมีความปวดสองส่วนซ้อนกันอยู่มีความปวดทางกายแล้วก็ใจนี่ไปขยายความปวดให้แรงขึ้นพอสติตั้งมั่นใจไม่ไปปรุงแต่งต่อนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดทางกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่ปรุงต่อนะความปวดเหลือนิดเดียวไม่ต้องกินยาเลยนะมีบางคนเป็นมะเร็งนะมะเร็งปกติช่วงท้ายนี่จะปวดมากเลยแต่เขาเจริญสติได้ดีจิตเขาตั้งมั่นนะเขากินยาน้อยมากเลยไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่กินนะยาแก้ปวดอ่ะฝึกอยู่งั้นทำได้ด้วยไม่ปวดจริงๆด้วยปวดไม่มากแบบปวดพอทนได้งั้นนี่ประโยชน์ตั้งแต่ทางโลกนะทางธรรมก็คือเราค่อยๆเห็นเลยสภาวะที่จิตไม่ยึดอะไรก็มีอยู่นะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมสภาวะที่จิตมันไม่เข้าไปเกาะกับกายไม่เกาะอารมณ์มันมีอยู่นะนี่เราค่อยฝึกนะคิดดูถ้าวันหนึ่งเราฝึกจนกระทั่งมันไม่เกาะอะไรเลยมันจะวิเศษสักแค่ไหนนี่ให้กำลังใจนะเนี่ยนี่ยิ้มละไปฝึกไป
รู้สึกว่าเหมือน สบายไปหน่อยค่ะรู้สึกใจมันย้อยๆไปมา
ให้รู้ทันนะใจมันละล่ามากไปหน่อยให้รู้ว่าดูใจนะดูมันมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจให้รู้ทันมันนะแล้วจิตต้องอยู่ในกายนะถ้าละล่าแล้วจิตออกข้างนอกไม่ดีหายใจที่หายใจแล้วความรู้สึกตัวกลับเข้ามาข้างในนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนะใหญ่เยอะนะเยอะแล้วแน่นถ้าแน่นแล้วตึงเกินไปถ้าสบายเพลินออกข้างนอกก็หย่อนเกินไปพอดีใช้ได้เอาต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเอาจำเป็นจริงๆนะอย่าโลภถ้าโลภให้รู้ว่าโลภนะ
มาสการค่ะหลวงพ่อพอดี ฟังธรรมของหลวงพ่อมาประมาณ5ปีในช่วงปีแรกๆหนูว่ามันแยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่ว่าหลังจากนี้มันรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเดินปัญญาม
ันไม่เดินก็พามันเดินสินะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจกลับมาที่ร่างกายเลยถ้าเราดูจิตดูใจแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาเราก็มาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดินเองงั้นมันสบายใจนะมันดูแล้วมันสบายมันก็เพลินเพลินมันไม่ยอมดูต่อ
ค่ะแล้วอย่างนี้หนูต้อง
มาดูกายให้เยอะขึ้น
กายเยอะขึ้น
กายนี่ไม่ดิ้นหนีไปไหนหรอกแต่จิตมันหนีเก่งถ้าดูมันไม่ทันแล้วมันไม่ยอมเห็นจิตเกิดดับนะดูร่างกายไปเห็นร่างกายไม่ใช่เราไปเรื่อยๆ
ค
่
ะ
เดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาพอมีแรงขึ้นมามันก็กลับมาดูจิตได
้ขอบพระคุณเจ้าน
มัสการค่ะพระคุณเจ้าไม่ได้มานานแล้วค่ะวันนี้พอดีลูกสาววันเกิดก็เลยมาเพื่อนหน่อยค่ะ
ตกลงมาเพราะแม่หรือเพราะลูกเนี่ย
มาเพราะลูกด้วยและลูกนำมาบุญนำมาด้วยค่ะ
โอ้ตาตุ๊ไม่มีบุญไม่ได้มานะ
ใช่ค่ะ บุญมากจริงๆลูกเขาพามาค่ะอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าวันนี้ฉันปฏิบัติอยู่คือพุทโธก็แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วใจตอนนี้นับอานาปานสติอยู่ค่ะนับแต่1ถึง10อันนี้อยู่ได้นานเป็นชั่วโมง
เออถ้างั้นก็นับเอา
ทำถูกไหมคะ
ถูก
ค่ะ
กรรมฐานใดนะทำแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเอาอันนั้นแหละ
ค่ะ
แล้วเวลาโมโหรู้ไหม
รู้ค่ะ
รู้เร็วไหม
รู้แต่มันระงับได้เร็วกว่าแต่ก่อนค่ะ
ดีดี
ค่ะ
เราไม่ฝึกระงับหรอกนะ
ค่ะ
เราฝึกรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วก็จะดับของเขาเอง
ค่ะ
สังเกตไหมก่อนจะโกรธต้องคิดนิดนึงต้องคิดหน่อยๆนะถึงจะโกรธได้ไม่คิดไม่โกรธหรอก
ค่ะ
งั้นถ้าตอนที่ใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันแล้วก็เลยเลิกโกรธไปเลย
ค่ะ
ไปฝึกบ่อยๆนะ
ค่ะ
โมทนาด้วย
สาธุกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ
ว่ามาน
มัสการค่ะหลวงพ
่อ
คือจะรบกวนถามว่าการแยกขันธ์เนี่ยมันคอนโทรลได้ใช่ไหมคะ
ได้ฝึกเอา
เพราะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางทีหนูใช้ชีวิตประจำวันไปก็คืออย่างที่เคยส่งกันบ้านว่าไม่มีวิหารธรรมอะไรแต่พอระลึกได้เนี่ยบอกเออเราน่าจะแยกขันธ์นะมันก็จะแยกได้เลยว่าที่กาย
ของมัน
ไม่ใช่คิดไปเองใช่ไหม
ไม่ได้คิดเองหรอกยากอะไรแยกขันธ์ง่ายอยู่ตาย
หนูก็ว่าอย่างนั้นแต่คือไม่แน่ใจ คือไม่แน่ใจว่าเฮ้ยไอ้ที่เราแยกนี่มันใช่หรือเปล่าหรือเข้าข้างตัวเองอะ
ไม่เข้าข้างหรอกนะมันไม่ยากหรอกแยกขันธ
์ค่ะแต่หนูจะได้แค่สามขันธ์คือกายเวทนาจิต
แค่นั้นก็พอ
ค่ะแล้วก
็แล้วเวลาโมโหเห็นไหม
มีเห็นบ้างค่ะเพราะว่า
ความโกรธความโกรธก็ไม่ใช่เราเห็นไหม
ยังไม่เห็นนะยังโกรธเป็นเราน
ั่นแหละไปหาตัวนี้แหละ
ค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะถามว่าปกติสภาวะที่เราเคยเห็นครั้งแรกๆมันจะรุนแรงพอเห็นครั้งถัดๆไปมันจะดูเหมือนชีวิตประจำวันทั่วไปใช่ไหมคะ
ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดา
อ
ย่างจิตไม่เคยตั้งมั่นนะพอตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขนะมีความสุขผุดขึ้นมาเราตั้งประจำแล้วเป็นอุเบกขาไปแล้ว
ค่ะ
เหมือนคนแต่งงานอะแต่งงานนานๆก็อุเบกขานะ
เพราะว่ามีหลายสภาวะที่ตอนที่ปฏิบัติแรกๆอะค่ะแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคือมันเห็นแต่มันไม่ได้เห็นแบบครั้งแรกมันจะเห็นเหมือนแบบก็เรารู้สึกธรรมดาแต่เห็น
แต่ความรู้สึกนั้นมันอ่อนไปนิดนึง
อ๋อค่ะ
มันเหมือนสามีภรรยาที่แต่งงานกันนานๆน่ะสามีก็เห็นภรรยาเหมือนกันแต่แต่งตัวไงไม่รู้เลยแบบเดียวกันแหละคือจิตมันไม่สนใจ
มันเคยเห็นแล้ว
มันเคยเห็นแล้วมันไม่สนใจที่จะดูต่อ
แล้วมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆไหมคะ
ไม่อย่างนี้ไม่ละเอียดแล้วต้องค่อยๆเพิ่มความสนใจขึ้นบ้างสนใจน้อยไปมันแค่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยจริงๆไม่เห็นจริงแล้วใจมันเบาไปอย่างเราเห็นดูจิตดูใจนะพอมันชินนะเหมือนรู้นะแต่จริงไม่ดูหรอกไม่สนใจจะดูงั้นเราต้องเพิ่มความใส่ใจนิดหนึ่งถ้าเพิ่มแรงก็กลายเป็นเพ่งตรงนี้หย่อนไป
หลวงพ่อคะและที่หนูที่ว่าเรื่องแยกขันธ์ที่เห็นอยู่นี่ถูกต้องใช่ไหม
ถูกแยกขันธ์ถูกแต่มันจงใจแยกนะ
มันเหมือนจงใจนิด
จงใจไงต้องฝึกจนกระทั่งมันอัตโนมัติ
ก็คือให้พยายามจงใจน้อยลงเรื่อย
ๆก็ให้รู้ว่าจงใจ
นะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
แต่เบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนถูกแล้วต แต่ต่อไปก็ค่อยๆ คลายมันก็แยกของมันเองพอจิตตั้งมั่นจริงมันจะแยกเองนะถ้าเราเคยแยกขันได้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นขันจะแยกของขันเองเราไม่ต้องจงใจ
ใช่ค่ะเพราะหนูเทียบกับว่าไอ้บางทีมันแยกได้เองโดยที่เราไม่ต้องโน้มหรือว่าตั้งใจเนี่ยแล้วก็เลยนึกว่าเออแล้วไอ้ที่เราเคยตั้งใจนี่มันจะถูก
ต้องตั้งไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สติเราอ่อนลง
ค่ะ
สมาธิเราก็อ่อนหน่อยมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจริงจะกระจายกระจายนะงั้นต้องจงใจไว้นิดเพิ่มความเข้มในการรู้สึกตัวขึ้นนิดหน่อยนิดเดียว
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ
่
อก็มาอยู่เข้าคอร์ส3วันก็เข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้นเพิ่มการดูกายตัวเองเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะแต่ว่ามันจะมีว่าบางครั้งจะไปสร้างมโนภาพร่างกายเราว่าอย่างสมมตินั่งอยู่หรือว่าทำอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนออกนอกไหมคะถ้าอย่างน
ั้นออกนอกแต่ไม่เป็นไรนะออกไปก่อนก็ให้เห็นในร่างกายพยักหน้าอะไรเนี่ยถามว่าออกไหมออกเหมือนกันแต่ออกนิดๆออกไม่มากออกไปจากจิตไปอยู่ที่กายอย่าให้เกินกายออกไปก็แล้วกัน
ยังสมาธิของหนูกระจายออกนอกนี่ มันเป็นบ่อยอะเจ้าค่ะ
หายใจสิหายใจน
ะ
จิตกระจายออกก็จิตมีโมหะฟุ้งซ่านกรรมฐานที่ใช้สู้กับโมหะที่ดีมากๆเลยคืออานาปานสติหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเอาแค่นั้นนะอย่าเอาหายใจแล้วสงบนะเอาหายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่อย
ๆเอามาเป็นวิหารธรรมใช่ไหม
ได้ได้หายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่อย
ๆก็ถวายบุญที่ได้มาปฏิบัติ3วันนี้เป็นพุทธบูชาและอัจฉริยบูชา
สาธุ
แล้วก็เดี๋ยวพี่เลี้ยงทุกท่านและเจ้าภาพ
โอ้พี่เลี้ยงสาธุสิเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้ส่วนบุญเราอนุโมทนาบุญเราได้บุญด้วยบางคนสงสัยนะว่าเราไปทำบุญมาแล้วเราเจอใครก็ให้เขามีส่วนของบุญบุญของเราจะแหว่งไหมให้ไปครบร้อยคนไม่เหลือเลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเวลาเราอุทิศส่วนบุญเนี่ยเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็คนเอาไฟเอาเทียนมาขอต่อไฟไปไฟของเขาก็ติดนะไฟของเราก็ไม่ดับนะแสงสว่างในภาพรวมมันจะมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นการอุทิศส่วนบุญเนี่ยไม่ทำให้บุญของเราแหว่งไปแต่บุญของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะเราใจกว้างบางคนหวงบุญนะใครก็ทำบุญอะไรก็แย่งเขาทำบ้างอะไรบ้างหวงไม่ยอมแผ่ส่วนบุญไม่ยอมเลยกลัวหายอย่างนี้ใจแคบนะได้บุญน้อย เอาว่ามาร
ายงานการปฏิบัติค่ะก็เมื่อเดือนก่อนได้ไปปฏิบัติธรรม
อย่าเอ่ยชื่อนะ
ก็ก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ที่วัด อีสานสองรูปท่านก็ เน้นว่าให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อาจารย์ที่ดูแลใกล้ชิดท่านปกติโยมจะดูกระดูกดูเริ่มต้นจากเพ่งเข้าไปแล้วก็ให้สมาธิลึกแล้วถอยออกมามีผู้รู้แล้วก็พิจารณากระดูกต่อด
ู
จิตต่อแต่คราวนี้ท่านบอกว่าให้โยมดูแบบสบายๆมีสติรู้ไปแล้วก็ค่อยลอกผิวหนังลอก
ไปเรื่อยๆเป็นอุบายเป็นอุบายนะแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุบายเฉพาะตัวเราก็ดูว่าของเราแบบไหนเหมาะสุดท้ายก็คือเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นแหละแยกกายออกไปให้หมด
คือโยมพอโยมไปปฏิบัติ2วันแรกก็ดูมีสติก็เหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าเผลอไปคิดก็รู้แล้วก็อยู่กับตัวเองดูตัวเองเดินไปพอ2วันแรกเนี่ยโยมรู้สึกว่าใจโยมมันไปรวมกับจิตคือมันไปฟุ้งยังจับไม่ได้พอวันที่3โยมนึกถึงคำครูบาอาจารย์แล้วก็ทำตามว่ามีสติอยู่กับตัวจิตมันตั้งมั่นเดินไปแล้วก็พอมันสงบก็เริ่มลอกหน้าออกไปแล้วก็คิดว่ามันไอรูปร่างลักษณะของเรามันก็หายไปเรื่อยๆจนกระทั่งลอกไปทั้งตัวจนกระทั่งจนถึงกระดูกกะโหลกอะค่ะลอกไปปุ๊บเห็นเป็นกะโหลกใจมันยอมรับว่ามันเหมือนกับของคนอื่นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปด้วยเดินดูตัวเองเดินไปแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมองเห็นแวบหนึ่งว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเราแต่ก็ตกใจค่ะมันยังไม่ยอมรับ
อันนั้นเราเห็นกายไม่ใช่เรานะยังมาเห็นไม่ถึงจิตว่าจิตยังไม่ใช่เรานะจิตยังเป็นเราอยู่ต้องฝึก
แล้วก็ไปเรียนถามพระอาจารย์ท่านเจ้าว่าท่านบอกว่าตอนที่โยมลอกแล้วกะโหลกเหมือนกับคนอื่นนะคะท่านบอกว่าชายเท่ากับหญิง
ใช่พอแยกออกไปก็เป็นแค่วัตถุนะ ไม่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกแต่นั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะมันเป็นขั้นฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เท่านั้นเองพอแยกได้แล้วเนี่ยต้องเห็นทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดดับได้ถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงตรงนั้นจะไม่คิดเอาละแต่ตรงนี้เป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อหัดแยกขันธ
์ที่โยมเห็นว่าโยมไม่ใช่ตัวเราก็เป็นปัญญาไหมคะ
เป็นปัญญานะแต่ยังไม่ใช่เป็นปัญญาในมรรคอันนี้เป็นปัญญาที่จิตมันเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเป็นปัญญาสาธารณะนะหมายถึงว่านอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้ก
็แล้วก็กลับมาเนี่ยโยมรู้สึกว่าอาจจะทำให้มีความว่องไวขึ้นในการลอกหน้าคน มีเห็นกิเลสของคนอื่นสมมติเราไม่ชอบคนนี้หรือคนนี้ลอกปุ๊บมันก็ดับไปอย่างเร็วขึ้น
แน่นอนแหละไปลอกเขานะเราก็ลืมคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจเขาความไม่พอใจก็ดับไปแม้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุนะงั้นความไม่พอใจมันมีเหตุที่เราไปตรึกในทางไม่ดีในทางพยาบาทวิตกพอเราไปจับเขาลอกหรือลอกตัวเองอยู่เนี่ยเราไม่ได้วิตกที่ไม่ดีนะโทสะก็ดับไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะเหตุของกิเลสนั้นดับไป
แล้วก็คือตอนแรกเนี่ยทำให้มันโยมเข้าใจว่าที่หลวงพ่อสอนสองอย่างว่าคือสิ่งที่โยมทำคือตอนแรกเนี่ยดูกระดูกเข้าไปแล้วถอยออกมามีผู้รู
้
แล้วก็เอามาพิจารณากายใจต่อ
ได
้แล้วก็หรืออีกแบบหนึ่งที่โยมอยู่กับตัวให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็เอามาพิจารณากายพิจารณาใจไปคือเข้าใจขึ้นมาบ้างอะค่ะแต่ว่าไอตอนที่โยมเข้าสมาธิหรือถอยออกมาเนี่ยโยมจะติดสภาวะเกือบทุกครั้งต้องให้ครูบาอาจารย์แก้เกือบทุกครั้งเลยค
่
ะ
เวลานั่งสมาธิอย่าน้อมจิตเข้าไปเวลาจิตสงบมาให้สงบแล้วตั้งมั่นอยู่อย่าเคลื่อนออกไปนะเคลื่อนไปแล้วไปหลับอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่ดีออกมาแล้วโมหะจะมาด้วยเพิ่มสติขึ้นอย่างนั้นเรียกสมาธิล้ำหน้าสติไป
ค่ะแล้วก็คือแต่ว่าสงสัยเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าตอนแรกโยมคิดว่าหลังจากที่เราดูเดินดูไปแล้วก็เผลอไปคิดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้จิตตั้งมั่นเนี่ยมันมีการแยกธาตุแยกขันธ์ในตัวยังไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่บางคนแยกบางคนที่เคยแยกเนี่ยแยกเลยบางคนไม่เคยแยกก็แยกมันเป็นส่วนๆคิดไปเลยผมขนเล็บฟันหนังนะลอกมันไปเรื่อยนั่นก็คือวิธีฝึกเพื่อจะให้เห็นว่ากายกับจิตนะคนละอันกันเท่านั้นแหละเมื่อกายกับจิตเป็นโคล่านแล้วนะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วนะก็จะเดินปัญญาทำวิปัสสนาจริงๆได้ตรงวิปัสสนาเนี่ยจะไม่คิดเอาละ
แล้วก็มีคนมีเพื่อนฝากถามอะค่ะว่าที่หลวงพ่อเขียนในหนังสือบอกว่าธาตุเป็นสี่ธาตุอื่นรู้ด้วยกายแต่ไอ้ธาตุน้ำด้วยใจ
ธาตุน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะคำว่าธาตุน้ำในทางธรรมะเนี่ยหมายถึงตัวที่เป็นแรงดึงดูดทำให้ธาตุทั้งหลายเนี่ยมาเกาะตัวกันมันคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอะไรเงี้ย
หวังว่าวันหนึ่งโยมคงจะเข้าใจ คุณ
ไหมไม่จำเป็นเข้าใจกิเลสของเราแล้วดีกว่าอีกนะที่เขาต้องไปดูอะไรกันเยอะแยะนะเพื่อวันหนึ่งจะกลับเข้ามาที่จิตนี่ต่างหากนะที่ไปลอกกายให้หมดเลยเพื่อจะเข้ามาที่จิตต่างหากถ้าเข้ามาถึงจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยคราวนี้แหละเราเดินปัญญาตัวจริงได้แล้วครูบาอาจารย์เคยสอนนะหลวงปู่เทศน์เคยพูดด้วยซ้ำไปว่าคิดพิจารณากายเป็นสมถะนะหลวงพ่อพุทธก็เคยสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหมายถึงไม่ได้คิดเอาแต่เห็นเอาเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยปัสสนะเพราะการเห็นวิปัสสนาว่าเห็นถูกเห็นจริงเห็นแจ้งไม่ใช่วิตกเพื่อตรึกเอาวิจารณ์เพื่อตรองเอาไม่ใช่วิตกวิจารณ์เพราะงั้นขั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจว่าผมขนเล็บฟันหนังไม่สะอาดอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนั้นเป็นอุบายเพื่อจะแยกขันธ์เท่านั้นเอง
หลวงพ่อค่ะเมื่อสิงหาปีที่แล้วหลวงพ่อมีให้การบ้านมาให้ไปดูที่ความรำคาญใจก็ดูมาตลอดนะคะแต่ทีนี้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาภาวะนี้มันจะมีบ่อยมาก
สังเกตไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เหมือนกันนะที่หลวงพ่อให้ไปดู ความรำคาญใจเพราะมันเกิดบ่อยแล้วก็ดูไปดูไปแล้วก็เห็นว่าจิตกับความรำคาญใจมันโคล่านกันนะเดี๋ยวความรำคาญใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตมันอยู่ต่างหากตอนนี้ขันมันแยกออกจากกันได้จิตเราไม่เหมือนแต่ก่อนเห็นไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมทำได้แล้วนะที่หลวงพ่อบอกให้ทำอย่างนี้เพื่อจะมาสู่จุดนี
้มันเห็นความทุกข
์เห็นความทุกข์สิดีไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกจุดสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นความทุกข์แล้วไปเกลียดมันนะให้รู้ทันใจที่เกลียดนะให้ดูที่เกลียดเลยดูเข้าไปตรงๆที่ความรู้สึกเกลียดความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ต่อไปเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกสังเกตไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมเห็นไหมว่าทุกข์มันอยู่ห่างออกไปดูออกไหมตอนนี้พูดซิพูดพยักหน้าเนี่ยเขาฟังซีดีเขาไม่รู้
อาจจะด้วยว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่มีวินัยกับตัวเองในการทำในรูปแบบ
ดีมาก
ค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราวางตรงนั้นได้มากขึ้น
ใช่ยิ่งฝึกนะจิตก็อยู่ส่วนจิตนะทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์นะฝึกไปเรื่อยๆโลกก็อยู่ส่วนโลกอะไรๆก็ดูห่างๆออกไปนั่นแหละค่อยๆฝึกจนใจมันพ้นโลกนะ
หลวงพ่อมีการบ้านอะไรให
้แล้วนะให้ไปฝึกต่อฝึกได้ดีแล้วล่ะให้ไปดูตรงที่จิตไม่เป็นกลางต่อความทุกข
์การนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ
ธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
รู้สึกว่ามันจ้าๆอยู่ข้างนอกค่ะหลวงพ่อ
ดีที่รู
้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าประคองเพลงอยู่แล้ว 2-3 วัน
ฮะเพลงทีละ 2-3 วัน
แล้วทีนี้พอไปรู้ทันคราวนี้ก็ฟุ้งซ่านเลยค่ะหลวงพ่อแล้วคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ลูกอย่าหนีผัสสะแบบอย่าหนีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้พอดีเปลี่ยนงานก็แบบกระทบภาษาทั้งวันเลยค่ะคราวนี้ก็จะเห็นโทสะเยอะมาก
นั่นแหละดีนะ
ค่ะ
เห็นไปเลยจิตมันจะมีโทสะห้ามมันไม่ได้โทสะก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
หลวงพ่อคะลูกทำสมาธิน้อยไปไหมคะรู้สึกเหมือนบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีกำลัง
ไม่มีแรงนะเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้แต่อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะ
ค่ะ
ทำสมถะต้องรู้หลักทำอย่างสบายทำอย่างมีความสุขเช่นเราหายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตก็สงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าตั้งอกตั้งใจจะให้สงบเนี่ยจิตจะเครียดไม่สงบหรอกงั้นไปทำด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตจะสงบง่ายแม้มันมีเคล็ดลับทั้งนั้นแหละ
ค่ะ
ถ้าจิตฟุ้งซ่านทำไงดีหาเครื่องอยู่ให้จิตนะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตขยันคิดนั่นแหละพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธจิตหนีแล้วรู้สุดท้ายก็หายฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาคนสุดท้ายละ
นมัสการค่ะหลวงพ่ออ
ืมดูออกไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ทำไมหลวงพ่อรู้ไหมเพราะทุกอย่างไม่เที่ยง ว่ามา
ค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะก็ประมาณ4เดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อให้กันบ้านให้ไปเริ่มดูกายจากที่ก่อนหน้านั้นมาส่งว่าจับทิศจับทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปดูกายแล้วก็กลับไปทำในรูปแบบมากขึ้นท
ี
น
ี
้พอเหมือนกับว่าภาระเรื่องหน้าที่การงานจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะยมก็เลยแบ่งทำในรูปแบบเป็นช่วงสั้นๆแต่ว่าวันนึง 2-3 ช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลวงพ่อแต่ก่อนก็ทำอย่างนั้นแหละ
คือถ้ามารอทำทีเดียวตอนกลางคืนมันจะหมดแรง
ม
ัน
ไม
่
ม
ี
แรงหรอกมันหลับ
ค่ะก็จะหลังพักทานอาหารกลางวันบ้างก่อนทำงานตอนเช้าแล้วก็ตอนดึกอีกนิดนึง
เออต้องอย่างนั้นแหละดี
ค่ะแล้วทีนี้ดูกายไปแล้วมันก็เริ่มเห็นว่ามันทำงานของมันเองนะคะบางวันเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจิตก็ฟุ้งของเขาไปเรื่อยๆบางวันก็จิตก็จะนิ่งจะศรัทธาอะไรของเขาไปตามเรื่องก็
เห็นไหมจิตเขาก็แปรปรวนไปเรื่อยๆนะแล้วก็กายก็อยู่ส่วนกายนะกายก็ทำงานของกายไปจิตก็ทำงานของจิตไปนี่แหละเรียกว่าภาวนาเป็นหลวงพ่อถึงถามไงว่ารู้สึกไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วล่ะภาวนาเป็นแล้วต้องภาวนาอีก
ก็ขอการบ้านเพิ่มเติมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะหลวงพ่อ
ก็รู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปก็แล้วกันแต่ไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะ เคลื่อนแล้วรู้ไม่บังคับว่าห้ามอย่าเคลื่อนนะอย่าเคลื่อนนะงี้ไม่ต้อง
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงทีนี้เวลาทำในรูปแบบอะค่ะมันพอมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ดูมันไปเรื่อยๆสมมติว่าหนูขยับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะทำไปเรื่อยแหละเราก็จะเราทำไปไม่ใช่เพื่อบังคับให้ได้แต่เราทำไปเพื่อเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้จนใจยอมรับความจริงนะกายนี้เราก็ไม่ใช่บังคับได้จิตเราก็บังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกดูไปจนมันยอมรับ
ค่ะเหมือนบางวันกำลังบางทีก็นั่งนึกเอ๊ะหรือเราควรจะต้องทำสมถะบ้างไหมเพื่อให้จิตมันมีกำลังมากขึ้นแต่มันก็บังคับให้มันสมถะไม่ได้เพราะมันก็จะเห็นว่ามันทำของมันเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
ถึงจุดหนึ่งก็ต้องบังคับให้มันทำสมถะบ้างนะมันเหมือนคนขยันทำงานแล้วไม่ยอมนอนอะถึงเวลาจำเป็นแล้วต้องนอนแล้วก็ต้องพักบ้างไม่เดินปัญญางั้นการเดินปัญญาถ้าเดินรวดไปเลยใจไม่ค่อยมีแรงนะบางทีอริยมรรคไม่เกิดต้องพักบ้างนี่บางคนเนี่ยเจริญปัญญารวดไปจิตไม่ยอมสงบเลยพอนานไปนะปัญญาเนี่ยก็เจริญไปเรื่อยเลยแต่ไม่ยอมตัดหรอกถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะจัดการตัวมันเองมันจะเหมือนหลับทั้งวันทั้งคืนเลยมันจะน้อมเข้าไปหลับมันจะพักลูกเดียวเลยทำไงก็ไม่ยอมเดินปัญญาอีกต่อไปแล้วถ้าถึงจุดนั้นเราก็ไม่ฝืนนะให้มันพักให้เต็มอิ่มเลยพอพักเต็มอิ่มมันขึ้นมาเจริญปัญญาต่อแล้วมันขาดเลยตอนนั้นนะงั้นจิตก็ต้องการพักเหมือนกันงั้นถ้าเราพามันพักได้ทุกวันทุกวันก็ดีนะวันละเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าถึงไม่ยอมพักเลยนะแล้วเราทนเจริญปัญญารวดไปถึงวันนึงมันจะพักของมันเอง
ก็ลองพยายามฝึกให้มันในรูปสมถะวันละนิดวันละหน่อย
ให
้พอมีกำลังขึ้นมานิด
ใช่ใช่พวกเราแต่ละคนนะมันเหมือนแบตเตอรี่เสื่อมทั้งนั้นต้องชาร์จบ่อยๆชาร์จไว้จะใช้ได้แป๊บ
ๆขอบพระคุณค่ะ
บางคนบอกอยากใช้นานๆนะโทรศัพท์ก็หิ้วหม้อแบตเตอรี่ไปด้วยสมัยโบราณโทรศัพท์โบราณต้องหิ้วแบตเตอรี่นะไปทีนะรู้สึกทุกข์ทรมานมากเลยเอาเชิญกลับบ้าน